Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Umrl predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, pokopali ga bodo v petek v Rimu. UKC Ljubljana prišli v fazo, ko zaposlenim ob tveganem stiku ni treba v karanteno, če so zdravi. Predsednik Pahor začel posvetovanja o kandidatih za mesto viceguvernerja Banke Slovenije. In vreme, jutri bo jasno, veter bo postopno slabel, jutro pa bo znova hladno. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in pa voditelj Jože Bartol. Po prvem delu posvetovanj z vodi poslanskih skupin in predstavnikoma narodnostnih skupnosti državnega zbora pri predsedniku države Borutu Pahorju ni jasno, kateri kandidati imajo največ možnosti za izvolitev na mesto viceguvernerja Banke Slovenije. V poslanskih skupinah so v izjavah po opravljenih posvetovanjih skopi. Kandidature so oddali Branko Babič, Marjan Divjak, Primož Dolenc, Miha Mihič in Sibil Svilan. Vodja poslanske skupine Daniel Krivec je med drugim povedal.
No, po tej preliminarni oceni, kot smo po teh prvih razgovorih, so vsaj štirje kandidati absolutno primerni. Za enega kandidata imamo pomisleke, tako da verjetno ne bo prišel v ožji izbor. Štiri kandidati so pa nekako enakovredni po rekel, svojih izkušnjah, svoji predstavitvi, tako da se bomo na osnovi teh pogovorov tudi odločili o tem, komu bomo dali svojo podporo.
Tako vodja poslanske skupine SDS Daniel Krivec. Jutri do povdne se bo predsednik Pahor na to temo sešel še z vodjami poslanskih skupin SAB, LMŠ in SNS. Državni zbor bo v četrtek zasedal na izredni seji, na kateri bodo poslanci med drugim obravnavali novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bo prinesla izredno uskladitev pokojnin. Poslanci in poslanke bodo odločali tudi o predlogu novele zakona o javnem naročanju in predlogu novele zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Predstojnica infekcijske klinike Tanja Lejko-Zupanc je povedala, da UKC Ljubljana prehaja v fazo 3. To pomeni, da ob tveganem stiku v primeru zmanjšanja števila razpoložljivih zdravstvenih delavcev posameznemu zaposlenemu, ki ne kaže znakov bolezni, ni treba v karanteno. Po besedah vodje službe za preprečevanje bolnišničnih okužb Tatjane Mrvič so v zadnjih 10 dneh med zaposlenimi potrdili toliko okuženih kot pred tem v mesecu dni. Večinoma naj bi se zaposleni okužili v domačem okolju. O trenutnih covidnih razmerah v UKC Ljubljana pa je Tatjana Lejko-Zupanc povedala.
Klinični center v zadnjem času beleži dvig hospitalizacij, tako da smo v nekaj dneh prišli preko 210, kar je bilo na zadnje krepko pred novim letom. Intenzivna terapija stoji, se komaj kaj znižuje. Res je, da ni bilo v zadnjih dneh nekaj več sprejemov, vendar tudi odpustov ni bilo. Tako da smo štartali kar precej visoke odskočne deske in začele so se tudi hospitalizacije bolnikov, ki so okuženi z omikronom. Zaenkrat prevladujejo bolniki, kjer je bil omikron odkrit ob slučajnem testiranju ali pa ob sprejemu. Bolniki niso imeli težav, ki jih pripisujemo sicer koronavirusu, imeli so pa druge osnovne težke bolezni, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija.
Pri nas je bilo včeraj 5164 okuženih z novim koronavirusom, kar je največ potrjenih okužb v enem dnevu doslej. Delež pozitivnih izvidov je presegel polovico. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 553 covidnih bolnikov, od tega 160 na intenzivni negi. Umrli so 3 bolniki s covidom. Nov teden z rekordom dnevno okuženih z novim koronavirusom je prinesel več novosti. Med drugim se je čas karantene z 10 dni zmanjšal na 7 dni, dodani sta dve izjemi, ko ob visokorizičnih stikih ni treba v karanteno. Se pa srečujemo s sevom Omikron, ki je precej bolj kužen kot dosedanji sevi. Kaj nas čaka, še ne vemo, o vsem tem pa je za Radio Ognjišče spregovoril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Milan Krek.
10-dnevna karantena je skrajšana na 7-dnevno, dodani sta dve izjemi, ko ob visokorizičnih stikih ni treba v karanteno. Se s tem strinjate tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ali je to bolj namenjeno reševanju gospodarstva oziroma odprtega šolstva?
Vete, vse naše karantene so strokovno utemeljene in se ne zgledujejo po gospodarstvu. Karantena je zelo pomemben ukrep epidemiološki in ga je potrebno zelo dobro načrtovati in zelo dobro voditi. Ve se, zakaj smo to karanteno dali na 7 dni in če bomo skrajševali, bomo morali ponovno narediti oceno in se šele potem odločati, ali bomo šli skrajšavo ali ne bomo šli. Gre za to, da pri karantenah preprečujemo širjenje virusa preko tesnih stikov z obolelimi. Karanteno gredo tisti ljudje, ki so bili v tesnem stiku z obolelim in računamo pri njih, da bodo tam nekje vsaj 30% se pri njih izbruhnilo bolezen in da bodo seveda nevarni za razprost okužbe.
Tudi epidemiološka stroka se torej strinja s 7 dnevi zdaj.
Ja, za kakršno koli zmanjševanje, ko se govori o 5 dnevih, pa ne vemo koliko dnevi še, bo moralo najprej biti strokovna osnova, zato potem se bomo pa lahko pogovarjali o skrajšanju karantene v tem trenutku, je karantena 7 dni.
Vemo, da se je tudi že pred prazniki, ko se je začelo širjenje omikrona na avtobusih trlo ljudi, mladine. Med novimi ukrepi so označena stojišča na vlakih in avtobusih. Bo to zadostovalo?
Vsak ukrep, ki ga damo, je pravzaprav zmanjševanje tveganja za okužbo. Vseh okužb z nobenim ukrepom, razen s popolno izolacijo, ne moremo preprečiti. Ne? Zato zdaj v tem trenutku dajemo tudi ukrep, ki bo zmanjšal tveganje za okužbo na vlakih in na drugih prevoznih sredstvih. Zdaj jaz upam, da so prevozniki sprejeli te ukrepe in da se jih tudi držijo, ker tudi to je zelo pomembno, ker ti v zaprtem prostoru se omikron izredno hitro širi. Ne?
Pa zdaj že vemo, kaj nam prinaša omikron, ali nas lahko še kaj preseneti.
Vsaka verzija virusa nas preseneča. Ne? In zelo pogumni bi bili, če bi v tem trenutku lahko rekli, da omikron že v celoti poznamo. Ne, da ne poznamo v celoti, še delte, lahko rečemo, da ne poznamo še v celoti. Zato je nujno potrebno, da se striktno držimo pravil. Ta pravila, ki so že dobro znana, so še toliko bolj pomembna pri preprečevanju širjenja omikrona. Vedeti moramo, da je omikron bistveno bolj kužen, kakor so dosedanje sevi in da je v kakršnem koli stiku ste že z okuženim, zelo hitro, če niste zaščiteni in če se ne obnašate prav, se zelo hitro okužite. Bistveno hitreje kot pri delti in pri ostalih verzijah, ki so bile v slovenskem prostoru.
Še za konec, kdaj se torej pričakuje vrh tega 5. vala v Sloveniji?
Vsi se sprašujemo, kdaj bo ta vrh. Ne? In nekateri so že videli v tem, da ni bilo take tedenske razlike v nedeljo, da se že bližamo vrhu, ne? In da smo že na vrhu, ampak žal ni to tako. Kdaj bo vrh nastopil, je težko oceniti. Trenutne ocene, bom rekel, modelarjev, ki imajo izkušnje z izračunavanjem gibanja epidemije, je, da bi tam nekje konec januarja, začetek februarja. Sam osebno mislim, da bo stvar mehanice še premaknila globoko v februar, da bomo takrat imeli vrh in potem bomo počasi dosegli navzdol. Je pa treba vedeti, da ni izključeno, da bomo pa v februarju, pa marcu dobili novo verzijo virusa, ki bo ponovno zagnala nov epidemični izbruh. Tako da v tem trenutku je zelo težko napovedati, kako bo šel razvoj naprej, lahko pa povemo, da bo res veliko ljudi okuženih. In zdaj v tem primeru je izredno pomembno cepljenje. Vsak, ki je cepljen, pa tudi če se gre cepiti zdaj v tem trenutku z prvim odmerkom, bo imel določeno stopnjo zaščite oziroma zmanjšanega tveganja za potek bolezni. Zdaj, predvsem prosimo, da se grejo cepiti ljudje, ki so starejši od 50 let, kajti teh imamo največ po bolnišnicah in po drugih ustanovah, ko se jim bolezen zelo rada zaplete in se podaljša tudi v long term COVID, ki je pač tudi bolezen, ki človeka bremeni lahko tudi celo življenje. To je v tem trenutku izredno pomembno, da jaz se res čudim, da pred slovenskimi cepilnimi centri v tem trenutku ni dolgih vrst. Ker cepljenje je trenutno edina obramba, ki deluje in ki je učinkovita. Zato vabim vse, da se ne čim prej dvignejo in gredo na cepilno mesto in se tam cepijo. Tudi če se prvi cepijo, imajo že določeno zaščito.
Z direktorjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milanom Krekom se je pogovarjal Blaž Lesnik. Ura je 18.11 minut, spremljate Mozaik dneva. V dijaški organizaciji Slovenije so po nedavnem sestanku z ministrom za digitalno preobrazbo Markom Borisom Adrijaničem pripravili nabor ukrepov, ki bi pomagali pri digitalizaciji šolstva in družbe. Med drugim predlagajo posodobitev digitalne opreme na srednjih šolah in sorazmerno uporabo e-tablic pri nekaterih predmetih. Predloge so že posredovali ministru.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V bolnišnici v Avijanu je zgodaj zjutraj predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli preminul. Njegove dolžnosti bo predvidoma prevzela prva podpredsednica Roberta Metsola. Vrh evropske politike se z obžalovanjem in presenečenjem odziva na novico o njegovi smrti. Večina ga označuje kot velikega evropejca in demokrata, predanega ideji skupne Evrope ter toplega človeka. Sožalje ob smrti Sassolija so izrazili tudi v Vatikanu papež Frančišek, s katerim sta delila podobna stališča glede migracij in varstva okolja, ga je na zadnji zasebni audienci sprejel junija lani. Izrazi sožalja prihajajo tudi iz Slovenije, tako strani političnega vrha kot posameznih strank. Evropska poslanka Romana Tomc.
Vedeli smo, da je bolan. V zadnjem času je pogosto tudi manjkal na zasedanjih Evropskega parlamenta. Vendar kljub temu nismo mislili, da je bolezen tako zelo napredovala. Saj je še pred mesecem dni dopustil možnost, da ponovno kandidira za predsednika. Ne glede na to, da so bila naša politična stališča včasih tudi drugačna, je bil Sassoli velik borec za vrednote, na katerih temelji Evropska unija. Kolegi v Evropskem parlamentu se ga bomo spominjali tudi po njegovem italijanskem temperamentu in povezovalnem pristopu pri vodenju parlamenta.
Od preminulega predsednika Evropskega parlamenta se bodo poslovili v petek v Rimu. Pogreb ob 12. uri v Baziliki Marije Angelske v Rimu, dan pred tem, pa se bo mogoče od pokojnika posloviti v dvorani na Kapitolskem griču. Med slovenskim predsedovanjem Svetu Evropske unije v drugi polovici minulega leta je bilo na finančnem področju v ospredju spoprijemanje s posledicami pandemije COVID-19. EU je v tem času potrdila 22 nacionalnih načrtov za okrevanje. Finančni minister Andrej Šircelj je ob predstavitvi rezultatov še povedal, da je bilo 20 članicam izplačanih 54 milijard evrov. Iz Kremlja poročajo, da so bili ponedeljkovi pogovori v Švici med ZDA in Rusijo pozitivni. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina je dejal, da so bili pogovori pozitiven začetek nadaljevanja dialoga v času napetosti na območju Ukrajine, o rezultatih pa zaenkrat še ni mogoče govoriti. Ameriška stran je potrdila, da ohranja enoten pristop NATO do Rusije. Na Hrvaškem so zaostrili pravila glede zbiranja ljudi. Na prostem se lahko po novem na mesto 100 zbere največ 50 ljudi, v zaprtih prostorih se bo lahko na javnih dogodkih zbralo največ 25 ljudi. Na zasebnih dogodkih pa bo lahko na mesto 30 prisotnih največ 20 oseb. V primeru, da imajo vsi udeleženci PCT potrdilo in dovoljenje lokalnega štaba civilne zaščite, je v vseh treh primerih število udeležencev lahko nekoliko višje. Po nedavni odločitvi Ustavnega sodišča morajo pristojni organi pravočasno objaviti ne le nove ukrepe za zajezitev pandemije, ampak tudi pojasnila oziroma utemeljitve, zakaj so ti potrebni. Na Hrvaškem so v minulem dnevu potrdili skoraj 8000 novih okuženih, skupaj imajo za petino več aktivno okuženih kot v Sloveniji. Minevata dve leti, odkar so na Kitajskem potrdili prvo smrtno žrtev COVID-19, ker se država v tem času znova bori proti izbruhom virusa, je strogo zaprtje prizadelo še eno milijonsko metropolo, mesto Anyang v provinci Henan. Zdravstvene oblasti pričakujejo, da se bo omikron še naprej širil. Zaradi tega so zaskrbljeni tudi prireditelji zimskih olimpijskih iger v Pekingu, ki se bodo začele 4. februarja. Kandidat za predsednika makedonske vlade Dimitar Kovačevski je danes predsedniku parlamenta predlagal predlog o njenem oblikovanju in osnutek vladnega programa. Program nove vlade bo osredotočen na soočenje z energetsko krizo, ohranjanje življenjskega standarda in krepitev gospodarstva. Do nove vlade prihaja po odstopu Zorana Zaeva s premijejskega položaja. Makedonski parlament bo o njej predvidoma glasoval v soboto.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na južni polobli so v vrhuncu poletnega časa, a na sveti večer je bilo vreme v Melbourneu v Avstraliji prizanesljivo ter ukrepi taki, da so lahko imeli sveto mašo na prostem pred Lurško votlino v Kjuju. Prišlo je veliko ljudi, tudi mlajših.
Če sem si za kakšno stvar v teh praznikih in tudi pred Božičem prizadeval v adventu, sem v svojih nagovorih in tudi spodbudah vedno govoril, da največje darilo smo mi sami drug drugemu, da ni pomembno, s čim drugega obdarujem, ampak da jaz obdarujem drugega samim seboj, svojim časom, svojo besedo, recimo svojo prijaznostjo, in da je res bistveno ne samo to, kaj bom tam pod smrekico ali ta Christmas tree dal, ampak da res pripravim svojo notranjost na Božič in na Jezusovo rojstvo in kaj bom jaz Jezusu prinesel, kot rečemo, za darilo za rojstni dan v jaslice.
Nam je povedal tamkajšnji slovenski župnik, frančiškan pater Simon Peter Berlec.
Smučarke so ob 18. uri v Šladmingu začele 7. slalomsko tekmo sezone, nastopajo tudi 4 Slovenke, Ana Bucik številko 13, Neja Dvornik 28, Meta Hrovat 35, Anja Oplotnik nosi številko 57. Druga vožnja se bo začela ob 20.45. Zdaj pa k vremenu, po noči in jutri bo pretežno jasno, marsikje še vetrovno, in sicer bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem to noč ponekod dosegali hitrost od 100 do 120 km na uro. Obeti v četrtek in petek bo suho in jasno vreme. V četrtek na Primorskem še šibka burja, v petek in soboto se bo predvsem v višjih legah otoplilo, po nižinah v notranjosti pa bo zjutraj megla. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 18. Škofijska mesta Ljubljana jasno 1, Maribor minus 3, Koper 5 stopin, Novo mesto in Celje jasno 0, v Murski Soboti jasno minus 1. Še nekaj drugih podatkov. Ilirska Bistrica 1 stopinja, piha burja v sunkih do 40 km na uro. Nova Gorica 3 stopinje, Tolmin 7, Logatec minus 1, Vrhnika 0, Kočevje minus 2, Hrastnik in Kran 0 stopinj Celzija, Rateče minus 4, Slovengradec jasno 0, Slovenske Konice minus 2, Rogaška Slatina 0, Pohorje minus 3 in Triglav Kredarica pretežno jasno minus 14 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 72 km na uro.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe z aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si.
Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Rakek-Cerknica in sicer pri Podskrajniku. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kolona vozil je dolga 2 km. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je čakalna doba za prestop meje tovornih vozil. Zaradi burje, ki piha v Vipavski dolini, je na hitri cesti med Nanosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, danes ob 20. uri pa bodo polovično zaprli tudi predor Karavanke, do 5. zjutraj bo promet skozen potekal izmenično enosmerno. Poslušali ste mozaik dneva, uredil ga je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jože Bartol. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.